Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryoda 31 nafar mahkum bilan Suriyadagi jangarilar safiga qo'shilishni rejalashtirgan mahbusni aniqladi. O'zbekiston Respublikasining turli viloyatlaridagi jazoni ijro etish manzil koloniyalarida saqlanayotgan 20 nafar mahkum va 11 nafar ozodlikdagi yurgan fuqaro bilan aloqada bo'lib, buzg'unchi qoidalar targ'iboti bilan shug'ullangan va kelajakda Suriyadagi jangarilar safiga chiqib ketishni rejalashtirgan mahbus aniqlandi. 1991 yilda tug'ilgan PS avval Tavhid va Jihod Katibasi xalqaro terroristik tashkilotiga a'zoligi uchun 6 yilga ozodlikdan mahrum etilib, 2020 yildan buyon Guliston tumanidagi manzil koloniyada jazo o'tayotgan bo'lgan. U o'z qilmishlaridan to'g'ri xulosa chiqarmasdan pinxona ravishda boshqa mahkumlarga va ozodlikdagi tanishlariga ekstremistik va aqidaparastlik ruhidagi materiallarni tarqatib kelganligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmalari hamkorligida prokuror sanksiyasiga asosan 31 nafar fuqaroning jazoni o'tash va yashash manzillarida tezkor tergov harakatlari amalga oshirilgan. Aniqlangan ashyoviy dalillar va elektron tashuvchi moslamalarda saqlangan materiallarga asosan Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3-chi qismi A va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.